Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінск абвяргае пастаўкі ракетных установак С-300 ў Іран. Зэльвінская міліцыя праводзіць праверку дошкі, усталяванай на доме Ларысы Геніюш. У Расіі збіраюцца завяршыць фільм «Бацькава шчасце». Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка «Добры дзень сёння ў свеце». Прэзідэнт Кыргызстана Роза Атунбаева ў інтэрв'ю французскаму агенцтву АФП прызнала, што кыргызскія сілы бяспекі парушалі правы прадстаўнікоў узбецкай меншасці падчас чэрвеньскага этнічнага процістаяння на поўдні краіны. Прызнанню Атунбаевай папярэднічалі абвінавачанні на адрас кыргызскіх уладаў з боку праваабарончых арганізацыяў і ААН. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, у чэрвені падчас процістаяння кыргызаў і узбекаў на поўдні Кыргызстану больш за 350 чалавек былі забітыя і дзясяткі тысяч людзей апынуліся без даху над галавой. Колькасць ахвяраў прыродных пажараў у Расіі вырасла да 50, раней паведамлялася пра 48 загінулых. Больш за 3,5 тысячы чалавек засталіся без даху над галавой. Пажары працягваюць бушаваць больш чым у 10 расійскіх рэгіёнах. У краіне больш за 500 асяродкаў пажараў агульнай плошчаю каля 200 тысяч гектараў. З 24 тарфяных пажараў 13 знаходзяцца на тэрыторыі Маскоўскай вобласці. Урад Афганістану аб'явіў, што мінулым месяцы ў выніку ракетных удараў войскаў міжнароднай кааліцыі пад камандаваннем НАТО былі забітыя 39 цывільных жыхароў, жанчыны і дзеці. Паведамляецца, што гэтыя звесткі атрыманыя ў выніку урадавага расследавання. Інцыдэнт здарыўся каля 2 тыдняў назад у правінцыі Гельмент. Тады афганскія ўлады сцвярджалі, што загінулі 50 чалавек. Камандаванне НАТО пакуль што не каментуе гэтых звестак. Раней яно цвердзіла, што загінулі 6 чалавек, большасць з якіх баявікі. Канцэрт BP пачаў запампоўваць цэмент у аварыйную свідравіну ў мексіканскай затоцы, каб канчаткова заглушыць яе. Адпаведны дазвол даў канцэрну адказны за аварыйныя работы амерыканскі адмірал Тед Аллен.
Мы істотна знізілі пагрозу забруджвання навакольнага асяроддзя. Важны крок быў зроблены 15 ліпеня, калі мы накрылі свідравіну. Гэта была важная мера, каб працягваць аперацыю для знешкоджання свідравіны. І я думаю, што ўсе павінны зразумець, работы працягваюцца.
Сказаў Тед Аллен. Раней прэзідэнт США Барак Абама цвердзіў, што воды затокі ўжо ўдалося ачысціць ад значнай часткі выцеклай нафты. Барацьба з выцекам нафты доўжылася звыш 3 месяцаў. У мексіканскую затоку трапілі дзясяткі тысяч тонаў нафты, пацярпела ўзбярэжжа некалькіх амерыканскіх штатаў. Кіраўніцтва Паўночнай Карэі прызнала, што ў выніку паводкі, выкліканай заліўнымі дажджамі, народнай гаспадарцы краіны прычынена значная шкода, а вялікая колькасць людзей загінула або параненыя, паведамляе BBC. Інфармацыйнае агенцтва КНДР паінфармавала, што больш як 5 тысяч дамоў і некалькі сотняў грамадскіх будынкаў былі разбураныя або затопленыя. Вада заліла больш за 15 тысяч гектараў сельгасугоддзяў. Супермадэль Наамі Кэмпбелл сведчыла сёння ў гаагскім трыбунале, дзе разглядаюць справы былога прэзідэнта Ліберыі Чарльза Тэйлара. Кэмпбелл адказала ў судзе на пытанні, звязаныя з дапушчэннем, што ў 97 годзе яна атрымала ад Тэйлара ў якасці падарунка вялікі дыямент. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць на нашых хвалях праз гадзіну.